Bada beste gai bat izpidea jarri duena azken orduotan eta horri ere tarte bat egin nahiko genioke. Aragi konsumoa eta minbiziaz munduko osasun erakundeak emandako ba mezuari minbizia eragileen lehen taldean sailkatu du aragi prozesatua eta bestetik aragi gorriaren gehiegizko konsumoak ere minbizia eragin dezakela ohartarazi du. Ezer baino lehen albisteren xehetasunak jaso nahi ditugu, izan ere oso erreza baita titular deigarrien bidez alarma piztea. Gurekin da Ana Galarraga, Elhuyarreko kidea. Ana, egunon.
Kaixo, egunon.
Azteko berezi beharko ditugu aragi prozesatuak batetik eta aragi gorriak bestetik, ze bi maila desberdinetan kokatu ditu munduko osasun erakundeak.
Bai, hori da. Aragi prozesatua izango litzateke, ba, bere egiteko ekoizpenean, ez da, erabili dituztena ba, kontserbatzaileak edo gatza, edo eraldatzeko ba, prozesuren bat. Este beteak, saltxitxak, hamburguesak, oie guztiak, txistorra izango litzateke prozesatua. Eta aragi gorria berriz, ba, da, zenbait abereen aragila, ze prozesatu izan laike gorrilarena, eo baita reukilezake ba, oiaskoarena, eta bar, ez da, eta gorrilan barruan, ba, zartzen da, ba, baitxerrikila, ardikila, beikila, oie guztiak, gorrilak izan oliak, bueno, hori lehendikan ere ezaguna da, aldia da hola, bata, edo bestea izan, gehien bat gainea, baragi prozesatuak, gatza eta gantzak ere eukitzen dituztelako aragi gorriak baino askoz gehiago. Eta gaina ezkutuan. Ez badegu ezagutzen prozesua zein izan dan, industriala izan, eo etxian egindakoa izan, edo zure aurrian pikatzen dutela aragi eta egiten dutela hamburguesak, ba alde handia egon laike. Hone daukan, guain atera duten analizia azterketa hone daukana da, denak, oie guztiak, ba, prozesua nolakoa izan den eta aintzat hartu gabe, ba, denak zaku berean daudela eta horrek ba, noski eraman dezake, ba, kezka sortzea ez da. Baina esan behar da, azterketa hauek egiten diala tartean behin, egiten ditu, minbiziaren nazioarteko ikerketa erakundeak, hartzen ditu susmagarriak izan daitezkenak, ikusten dituzte mundu osoan egin dian ikerketak horren inguruan, bai. Eta hortik ondorioak ateratzen dituzte.
Eta ondorio atera dute, adibidez, bai. Aragi prozesatuari lotuta urtero hogeita hamalau mila heriotza ondorioztatu litezkela, aragi prozesatuaren gehiegizko konsumoari lotuta. Hori da,
bai.
Txostenan aipatu duten datuetako bat, aragi gorriarena bairuditzen zaie baietz, minbizia eragile izan litekela, baina oraindik ez daukate frogaz sendorik, ez da? Aragi prozesatu esaten dugunean, bai. Txarkuteriak guzti guztia da, zer da aragi prozesatua?
Bai, txarkuteria guztia sartuko litzateke.
Hamburguesak ere, bai.
Bai, esan duena da, aragi jabea muskulua da, ez da? Ta muskulu hori transformatzeko erabiltzen den dozein prozesuren bidez lortzen dana aragikila, hori izango litzateke aragi prozesatua, dana. Baita txikitzia bakarrikan balima dauka, nazen zaizkio gaina gatzak beste batzutan adibidez, ketuta juteia. Orduan, prozesuaren arabera, alde handia egon laike. Horregatik esaten nun nik ikusten dioten, azterketa honi ikusten dioten zeatakoa eta alderdi haulena hori da. Ez dutela esaten zer dan justu aragi prozesatuan sortzen duna minbizia. Hori ez dute, ez dira iritsi hori detektatzea. Azterketa guzti hauek izan dira epidemiologikoak. Epidemiologikoa esan nahi du ez dutela neurtzen kausa efektu. Adibidez, eguzkiak zergatikan esaten deu minbizi eragile dela, ba, ikusi dutelako fizikariek eta zelulak eta ikertzen dituztenak, ez da biologoek, ba nola, uin luzera, argi uin luzera jakin batzuek, sortzen dituztela mutazioak. Eta mutazio hoien ondorioz, minbizia azaltzen da azalean. Bueno, kasu honetan ez da horrela, ez da, aragi gorriak edo, aragi prozesatua daukaten honek eta honek eragiten ditu mutazioak eta mutazio hoien ondorioz agertzen da minbizia baizik eta dietan aragi asko izateak ematen du ba sor dezakela minbizia eta aragi prozesatuaren
eta
kasuan,
dietan asko dietan, aragi asko izateak zer esan nahi du?
Egia esan ez asko, ze dia 50 gramo egunean. 50 gramo bere alaiten dia.
Jo, ez zer esaten dozu inaki, gutxi dela alegia.
Kopuru oso gutxi ez zait, ez dakit.
Bai, ba, 50 gramo egunian azkenian, ez da asko, hori, ba, pentsa, ba, txorixo bokadillo batian, hortxe daukazu, ez da. Baina betidanikan aspaldik urtetan, eta gomendioa izaten da, azian bitan, asko jota jatia. Hor bai, hori jaingo genuke bitan? 50 gramo, bider, 7 da, 240, ba, bueno, ba, izan laike, ba, justu anoa bat edo bi. Astean, ez?
Astean bitan, ez nahi zu, anoa bat edo bi, baina bai prozesatu eta bai gorrianena, ez?
Hori da. Eta bestela ere kontuan hartu behar da, ba, erakunde honek beak ez ditu ematen gomendioak esan dugu. Batetik anez duin, kausa efekto, hori ez du neurtu. Ikusi duna da, populazioan, dietan, barruan, daunian aragi prozesatua, ba, hori lotzen dela koloneko eta uzkiko minbizia izateko arriskua areagotu iten dula. 50 gramo horren muga jarri dute, eta horrek 50 gramotik gora kontsumitziak egiten du, 118 areagotzen du arrisku hori. Orduan, esan nahi du horrek, ba, arrisku hori hor daola, eta naiz eta minbizia eragileen talde berean dauden tabakoa eta amiantoa, ba, gauza bada, zendotasuna izatia arrisku horrek eta bestea zenbaterainokoa dan arriskua. Bueno, esan dut, zenbaterainokoa da, ba, 118 areagotzen du. Tabakoaren eta amiantoaren kasuan zenbatekoa da areagotzia, ikaragarrizko aldia dago.
Gauzak, bai, gauzak bere neurrian jarri behar ditugula, alegia, bai. Ana, konsumo moderatuaren aldean dikere esaten zigutela, orain, hala ere, eta lehen jo dugu herritarren gana, ez da, Bilbon egin dugu inkesta txiki bat, eta herritarrek daukaten susmoa da, pentsatzen dut zure inguruan ere somatuko duzula, orain txasaten digute gauza bat, orain txasaten digute beste bat, orain hau komeni da, orain beste hau ez da komeni. Orduan, ni jakineko nuke Elhuyarren iritziz, ze fidagarritasun maila duen Munduko Osasun Erakundeak orain atera duen txosten honek, ba, aragi prozesatu eta aragi gorriaren inguruan.
Bueno, nik hau ja, iritzi pertsonala da, gaina justu nik elikagaien zientzia eta teknologia ikasi dut, eta albaitaritzan bromatologia ardua, justu elikagaiekin lotuta. Eta asko kezkatzen da, osasu agintarien ardura faltak. Ez bakarrik gai honekin, baina kasuan garbi, ba, elikagai industria oso potentia da, eta ematen du kosta iten zaiela neurriak hartzea, eta adibidez, ba, ikusten dutenean, benetako arrisku bat da, hola, adibidez, erretzeak minbizia eragiten du, beraz, hori, bueno, ba, kalte ikaragarria da mundu osoan, eta diru publikoaren kaltetan dihoa gaina, orduan, erretzea debakatzea iritsi dira ez da, leku publikoetan ezin da erre. Bueno, ba, azukrearen kasuan ere, aspalditzen zergak, azukre gehiegi duten produktuen zako, ba, jendeak ez ditzan hainbeste kontsumitu. Aragiaren kasuan gauza bera ikusiko balute, zergatik ez, ba, adibidez hartu neurriak, ez izateko hainain merkea hamburgesa, hamburgesa ez izateko merkeo xerra bat baino. Hor, elikagai industria da, baitare hemen tartean.
Bueno, pasaira egin dugun, Euskal Herriko Unitate Ibiltaria mugitu da, pizka bat hondakinen kudeaketaren inguruko gaia, eta gaur atzera edukiontziak itzuliko direnez, herritarren iritzia jasotzeko, eta bide batez baliatu dugu bertako, ba, hainbat arategirekin hitz egiteko, Oianei Justos, euren iritzia jakiteko gai honen inguruan ere.
Bai, hitz egin dugu Jose Marirekin eta Jose Txorekin, edo oraintxe ginen hirugarren arakin batekin ere hitz egiten, eta guztiek gauza bera esaten digute. Ez dute antenan hitz egin nahi, esaten digute honek ez diela mesede egiten, euren bezeron artean gaur ez dute interes berezia somatu, bai galdetu egin ditela izue OMSek dion honek arriskutsu aldatzeare gertu dezaket, ba, era horretako galderak bai entzun dituztela egin dizkietela, baina ez dute antenan esan nahi, kezkatuta bai, kezkatuta gaude, esan digute honek ez du laguntzen, honek kezka gehiago areagotzen du, baina nire aragia ona da, hori ere ziurtatu dikute bai batak eta baita besteak ere, eta ez da guinolako arriskurik, hemen araia kontsumitu liteke, galdetu diegu txarkuteri produktuak, txorixua, urdaiazpikoa bestelakoak ote dituzten, bai, saltzen ditugu, baina oso gutxi, hori badazpada argi utzi digute, guk bai, bai, baina gure aragia da.
Bueno, estatuko konsumo agentziak aragi gorria edo prozesatua gehienez astean bitan jatea gomendatzen du, hori nabarmendu beharko genuke, eta gero, ba, Europako Aragi Industrien Federazioak ere hitz egin du, eta ez du jo egoki, ba, minbizia faktore bati soilik lotu izana, orain beste arikin batek idazten digu bide batez, esaten du, eta beti aragia da? Txarra, lehen beieroak, oliaskoa, zer gertatzen da frutarekin, nola ontzen da fruta, ni harakina naiz, pixka bat nekatzen hasita nago.
Ke ba, hor adibidez, bueno, ezin daik konparatu aragilak edo barazkilak minbizi eragile bezala daukaten arriskua, inondik inoa. Adibidez, or, barazkien kasuan normalian, horregatik amaitzat ez da arazorik.
Tira, Ana. Gauza bere lekuan jarri ditugula uste dut, ez genuen ere aparteko alarmarik sortu nahi gai honen inguruan, bai adi jarraitu, txosten honek dioena, adituek egindako txostena delako, eta euren esanetan, ba, minbizia eragile dira, haragi prozesatuak, eta gainera minbizia arriskua, ba, euneko amalau esan duzu, ezta?
Euneko emezortzi.
Euneko emezortzi, bueno, gehitzen dute.
Aipatu dezu baitare zenbat hildako izango lirateke.
Bai, hogeita amalau mila.
Eta, claro, tabakoak adibidez da milioi bat urtean. Hmm.
Horregatik jarri behar dira gauzak bere neurrian, eta alarma ere bere neurrira. Ekarriana Galarraga, Luia, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko, zuei.